onks Saksa vahva? Ei nimittäin saatu nyt muun muassa siis tähän kysymykseen liittyen, niin Saksan hallitusohjelmaa vielä sellaiseen muotoon eilen, vaikka tavoite oli, että hallitus olisi muodostettu. Siis toisin sanoen liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit ja Martin Schulzin sosiaalidemokraatit jatkavat hallitusneuvotteluja vielä tällä viikolla. Tänään siis Politiikka-radiossa Saksan hallitustilanteesta ja tietty Saksa-Ranska-akselista ja tietty myös EU:n suunnasta. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Näin, tervetuloa professori Niilo Kauppi Jyväskylän ja Strasbourgin yliopistosta ja tutkija, tai yliopistoista, ja tutkija ja projektijohtaja Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kiitos.
Moi. No mikä tässä nyt on, että alunperinhan tämä suuren koalition neuvottelut piti saada päätökseen eilen, oikeastaan viimeistään sunnuntai, näin se oli se linjaus, mutta nyt otettiin kuitenkin lisäaikaa. Mistä kiikastaa, mikä mättää, Timo?
No varmaan ensin katsotaan vähän tätä kontekstia. Nämä on pisimmät hallitusneuvottelut koko tässä modernin Saksan historiassa. Nyt on kestänyt 133 päivää, edelliset kesti 80 päivää. Ja tietysti tämä keskeinen syy oli se, että tämä alkuperäinen Jamaika-koalitio, kristillisdemokraattien, kristillissosialistien, vapaiden demokraattien ja vihreiden välillä epäonnistui. Ja tämä on niin kuin tätä toista kierrosta ylipäätänsä. Ja demarit sitten, jotka tässä nyt on kristillisdemokraattien kanssa lähtemässä tähän hallitukseen, niin aika kauan siitä vielä arpoivat ennen tätä viimeistä päätöstä lähteä mukaan. Ja tämä on niin kuin tämä keskeinen syy, minkä takia tässä on kestänyt kauan. Mutta myös tietysti, kun demareiden kannatus on laskenut niin merkittävästi, niin heillä on sitten, he oikeastaan jo ilmoitti heti näiden vaalien jälkeen, että he jäävät opposition, he ei lähde mukaan, mutta koska tämä alkuperäinen koalitiosuunnitelma epäonnistui, niin he sitten kuitenkin kokivat tarpeen lähteä mukaan. Mutta se tarve lähteä mukaan sitten tulee jollain hinnalla, ja SPD:llä eli demareilla on nyt selkeästi paljon enemmän tavoitteita kuin edellisellä kierroksella näissä hallitusneuvotteluissa.
Niin tavallaan on, SPD:llä on myös niin kuin tietyllä tavalla mahdollisuus myös vääntää sitä ruuvia, koska muuten käytännössä, jos ei tästä nyt synny hallitusta, niin sitten edessä on uudet vaalit, ja siinä ei sitten niin kuin Merkelillä ja SPD:llä onko sitä muuta kuin ehkä kenties hävittävää.
Siinä voi käydä aika huonosti. Ja tässä on kuitenkin se, että tässä on kaksi tavallaan niin kuin hävinnyttä osapuolta nyt muodostamassa hallitusta ja hallitusohjelmaa. Ja meillä on sitten, että tämä on osa tätä ongelmaa, mikä heillä on Saksassa tällä hetkellä. Ja sitten meillä on myös Martin Schulz tietenkin, joka on suurimman tai kaiken koko uransa tavallaan tehnyt Euroopan parlamentin presidenttinä
puhemiehenä
hänen niin kuin kotimaassaan, eli Saksassa hänen statuksensa ehkä ei ole niin kauhean vahva välttämättä verrattuna johonkin muihin demaripoliitikkoihin.
Ja sitten on vielä tietysti se, että jos tämähän on niin kuin eurooppalainen trendi ylipäätänsä, tämä puoluekentän fragmentoituminen, se oli tämän vuoden 2017 lähes kaikkien eurooppalaisten vaalien suuri teema.
Lähtien
liikkeelle Hollannin vaaleista, jossa sitten myös hallituksen muodostaminen on kestänyt kauan. Ja tämä on tämmöinen yleinen trendi, että kun puoluekenttä pirstaloituu, niin hallitusten muodostamisesta tulee entistä vaikeampaa. Ja tietysti jos ajatellaan ihan 5 vuoden takaisin neuvotteluihin, silloinhan demareilla ja kristillisdemokraateilla ja kristillissosialisteilla oli noin 80% koko Bundestagin paikkamäärästä, kun nyt se taitaa olla jossain 56%, että se on hyvin niin kuin nafti tämä enemmistö ylipäätänsä.
Tässä on niin kuin aika mielenkiintoista se, että tässä vielä 1,5 vuotta sitten niin kuin puhuttiin siitä, että jos ajattelee Ranskan ja Saksan suhteita, niin puhuttiin siitä, että meillä tulee olemaan vahva Saksa Merkelin kanssa ja heikko Macron sitten, ja tässä on tavallaan kääntynyt ympäri tämä asetelma, ja nyt meillä on aika paradoksaalisesti Macronilla 310 edustajaa alahuoneessa 577, aika tällainen mukava enemmistö ja aika vahva asema niin kuin ylipäätänsä sisäpolitiikassa.
Siis voitto sekä presidentinvaaleissa niin, että parlamenttivaaleissa,
aivan,
tupla mandaatti.
Ne seurasi toisiaan ja nyt meillä on sitten Saksassa nämä ongelmat, että on aika nopeasti kääntynyt ympäri tämä asetelma.
Erittäin mielenkiintoista, koska kyllä siis se fokus, jos nyt palataan viime vuoteen, niin mistä me tästäkin keskusteltiin studiossa monta kertaa viime keväänä, niin me katsottiin sitä, että tuleeko, no ehkä nyt ei niin vakavasti, mutta kysyttiin kuitenkin kysymys, no se kysymys kysyttiin vakavasti, että voiko Marine Le Penistä tulla Ranskan presidentti. No ei tullut, mutta ei me sitä voitu aavistaa välttämättä, että AfD kuitenkin sai aika merkittävän vaalivoiton sitten liittopäivävaaleissa syksyllä Saksassa. Eli hei, jumpataan vielä tätä kysymystä, koska tämä nyt oli, tämä itse asiassa varmaan laitan otsikoksi myös, tällä lähti liikkeelle, että onko Saksa niin vahva? Tyypillisesti me pidetään Saksaa vahvana. Se on selvä, että tällä hetkellä, kun Schulz ja Merkel istuvat pöydässä, niin jakovaraa on. Siellä on siis rahaa on, Saksa on hyvin ylijäämäinen maa, hyötynyt eurosta, se on selvä asia ja niin edespäin. Nämä kaikki me tiedetään, mutta onko Saksa vahva? Timo?
No, tässä on varmaan niin kuin voidaan tätä asiaa tarkastella sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ja on selvää, että erityisesti tämän eurokriisin jälkeen niin Saksa on se maa, joka on pystynyt nousemaan tai selviytymään eurokriisistä kaikkein pienimmin iskuin. Ja se tarkoittaa, että Saksalla tosiaan on talouspoliittisesti liikkumavaraa, mutta Saksassa on myös sellainen hallitus, johon ihmiset luottaa selkeästi enemmän. Tämä tilanne ei selkeästi esimerkiksi Hollandin aikana ollut näin Ranskassa. Ja sama koskee sitten myös muiden suurien eurooppalaisten maiden hallituksia. Ja se, että sulla on sisäpoliittisesti liikkumatilaa, niin se antaa sitten myös tähän Eurooppa-ulottuvuuteen hyvin niin kuin merkittävän lisämausteen. Että useinhan, mä nyt olen itse opettanut näitä integraatioteorioita tässä vuoden alussa, niin useinhan ajatellaan tässä niin kuin uusimmassa integraatioteoriassa, että tämä integraatio ei ole välttämättä mikään tämmöinen automaattinen polkupyörä, joka vaan siellä Brysselissä jauhaa, vaan se riippuu todella paljon siitä, että kuinka paljon näillä kansallisilla hallituksilla on tosiaan sisäpoliittista liikkumatilaa. Ja se, joo, on oikeastaan niin kuin se keskeinen musta tekijä siinä, että miksi Saksa näyttäytyy tämän Eurooppa-politiikan ajurina, on se, että siellä on tosiaan sellainen hallitus, jolla on niin kuin sisäpoliittisesti mandaatti tehdä asioita ja viedä asioita eteenpäin.
Joo, mutta onhan se toisaalta niinkin, että eihän Saksassa Eurooppahan ei ole samalla tavalla tämmöinen sisäpolitiikan kamppailun kohde samalla tavalla kuin Ranskassa, missä viimeksi kun nähtiin presidentinvaaleissa, niin Le Penhän oli hyvin, hyvin ovasti EU-kriittinen ja sitten Macron taas oli Eurooppa myönteinen. Mutta siis se, että jos katsoo pitemmällä aikavälillä, niin tämä Saksa-Ranska-akselihan on tämä fokus tavallaan, jos ajattelee Euroopan politiikkaa ja nythän tavallaan nyt itse asiassa tällä hetkellä vietetään tämän Elysee-sopimuksen 55-vuotisjuhlavuotta, jolloin taas Macron ja Merkel pyrkivät taas uusimaan tätä suhdetta. Ja eihän kuitenkaan Euroopan politiikka talouteen, usein ajatellaan, että Euroopan politiikka palautuu talouspolitiikkaan.
Niin usein ajatellaan.
Mutta jos ajattelee pitemmällä perspektiivillä, niin eihän se taloushan myös tarvitse, talouspolitiikka tarvitsee myös poliittisen legitiimisyyden, ja se poliittinen legitiimisyys on tullut Ranskan kautta. Saksa on saanut sen poliittisen legitiimisyyden perinteisesti. Ja se, mikä mun mielestä on hämmästyttävää, on se, että 55 vuotta tämän Elysee-sopimuksen jälkeen, joka se oli De Gaulle ja Adenauerin väli vuonna 1963, niin edelleenkin tämä fokus, Euroopan politiikan fokus on Ranskassa ja Saksassa, vaikka tässä on tapahtunut kaikki nämä muutokset, mitä on, eli EU on laajentunut itään, pohjoiseen ja näin edelleen, mutta me edelleenkin fokusoidaan tähän Saksan ja Ranskan väliseen suhteeseen.
Mutta onko se fokusointi... Niin, fokusoidaan, mutta onko se itse asiassa, onko siinä jotain sellaista, mikä peittää myös alle, onko tosiaan se Saksa-Ranska-akseli niin vahva, jos katsotaan siis ihan noin kokonaisuudessaan EU-politiikkaa, Eurooppa-politiikkaa?
No on se musta nyt tiivistynyt selkeästi Brexitin jälkeen tässä. Ja
tehnyt comebackin ikään kuin.
Ja kyllä se on, kun Itä-Euroopassa on erilaista niin kuin nousevaa euroskeptisismia ja myöskään sitten välttämättä pohjoisessa on uudenlaisia eurokriittisiä liikkeitä, niin kyllä mä nyt ajattelisin, että tämä Saksa-Ranska-akselin löytyminen on kuitenkin se viimeisen 10 vuoden keskeisin EU-tarina.
Joo, no tässä on tietenkin tällainenkin aspekti, joka jää hieman pimentoon, mutta sanotaan, kun mä oon siellä Strasbourgissa yli 10 vuotta ollut opettanut ja ollut töissä, niin siellä sen näkee hyvin, että Saksa ja Ranska välinen suhde on poliittinen tietenkin ja taloudellinen myös, mutta se on myös tällainen hallinnollinen suhde. Siis siinä mielessä, että tällaisia ruohonjuurihallinnollisia verkostoja on kaiken näköisiä olemassa Ranskan, Pariisin, siis keskushallinnon ja sitten Berliini, mutta myös näiden paikallisten hallintojen, Länderien ja Elsassin ja muiden välillä. Ja se tavallaan se yhteistyö tapahtuu hyvin paljon tällä tasolla. Että sitten on tietenkin nämä tällaiset niin kuin korkean politiikan tasoet, Merkel tapaa Macron, niin se on taas toinen asia. Mm. Jos me puhutaan tavallaan tästä suhteesta, niin täytyy tavallaan nähdä tämä monimuotoisuus ja näin.
Jos vielä palaan lyhyesti siihen, koska mut jäi sanomatta se, mikä mun pitkän aikavälin selitys tälle Saksan asemalle on, niin on kuitenkin, mä ajattelin, se liittyy talouspolitiikkaan ja se liittyy siihen, että kun tätä Euroopan talous- ja rahaliittoa muovattiin Maastrichtin sopimuksen syntyvaiheessa, niin se peruste Saksalle ylipäätänsä lähteä mukaan tähän koko hankkeeseen oli se, että nämä instituutiot ja peruskoordinaatiomekanismit, ne on tehtävä tämän saksalaisen mallin mukaisesti. Eli Euroopan keskuspankki, sen mandaatti on mallinnettava Saksan Bundesbank tradition mukaisesti yksinomaan tähän hintavakauteen. Se, miten finanssipolitiikkaa tehdään Euroopan talous- ja rahaliitossa, niin se tulee olla tämän saksalaisen sääntöperustaisen ajattelun muovaamaa, ja siinä me ollaan pysytty. Ja mä ajattelin, että mitä eurokriisin aikana on tietysti on monenlaista sitten ikään kuin justeerausta tehty tähän sääntökehikkoon, niin silti mä ajattelin, että ne merkittävämmät uudistukset on kuitenkin olleet tämän saksalaisen linjan mukaisia. Tätä sääntöperustaista koordinaatiota on pikemminkin vahvistettu tämän fiscal compactin tai uudistuneen talousohjauksen, vahvemman talousohjauksen myötä, ja sitten on hyvin vähän sitten kuitenkaan Euroopassa tukea tällaiselle esimerkiksi EU-budjetin kasvattamiselle tai erilaisten tämmöisen stabilisaatiomekanismien luomiselle, jotka voisi sitten erilaisten epäsymmetristen shokkien tilanteessa niin auttaa näitä pulaan joutuneita
maita. Eli Saksan mallin mukaan ollaan menty, mutta toisaalta tietenkin tätä voi vähän haastaa siinä, että Macronilta ja sitten toisaalta myös Martin Schulzilta on tullut, muistamme kaikki syksyltä Schulzin nämä liittovaltiovisiot ja sitten on esimerkiksi tämä ekonomistiryhmän paperi, joka tuli tässä vuoden alussa siellä niin kuin erilaisia pankkiunionin euroalueen sääntöihin, instituutioiden uusimista ja Macron on puhunut valtiovarainministeristä ja myös itse asiassa euroalueen budjetista, omasta budjetista, niin että tavallaan haastetaanko Saksaa nyt niin kuin tavallaan tässä, niin kuin tässä talouspolitiikassa? Aikaisemmin ollaan menty Saksan mallin mukaan, mutta nyt niin kuin Ranskan malli ja toisaalta myös SPD-malli on pöydässä, jotka tietysti tavallaan Macron ja Schulzin mallit ovat aika yhtenäväisiä.
No tässä on sitten se, että jos ajattelee vähän pitemmällä perspektiivillä, niin tietenkin jos mennään sinne ihan alkuun, niin siellä on tietenkin tämä Saksan teollisuutta ja teollisuutta suosiva talouspolitiikka, mutta siellä oli myös, ja se oli osa sitä diiliä, Ranskan maataloutta ja agroteollisuutta suosiva maatalouspolitiikka. No nyt on keskustelua siitä, että tämä maatalouspolitiikka menisi remonttiin ja Macron on itse asiassa valmis remontoimaan ja uudistamaan sitä maatalouspolitiikkaa. No tietenkin voitaisiin sit siinä samassa vaiheessa sit sanoa, että no mikäli tämä oli osa sitä alkuperäistä diiliä Saksan ja Ranskan välillä, niin miksei sitten uudistettaisi myös tätä talouspolitiikkaa, mikäli tämä maatalouspolitiikka nyt lähtee sitten remonttiin. Että tässä on kyllä tällaisiakin aspekteja. Ja sitten se, että tässä on, kun Sakari mainitsit nämä taloustieteilijät, tosiaan näiden yhteinen Le Mondes ja Frankfurter Allgemeines julkaisema artikkeli on merkittävä, mutta tämmöistä talouspoliittista keskustelua on paljon muutakin, mistä ei kauheasti Suomessa keskustella. Eli tässä on esimerkiksi tuo Piketty, joka on siis tämän pääomakirjan kirjoittaja, joka nyt on vaatinut toisten taloustieteilijöiden kanssa lisää läpinäkyvyyttä tämän Euroopan keskuspankin pääjohtajan valintaprosessiin. Eli tavallaan he vaativat sitä, että tarvitaan lisää demokratiaa, lisää läpinäkyvyyttä ja että on samanlainen prosessi kuin mitä Jenkeissä on, että olisi tällainen senaatin kuulemistilaisuus, Euroopan parlamentin kuulemistilaisuus, missä nämä kandidaatit esittelisivät ohjelmiaan ja näkemyksiään siitä, että miten Euroopan talouspolitiikkaa tulisi viedä eteenpäin. Ja siis siinä mielessä, että tämä on totta, mitä te sanoitte, että tässä on tämmöinen fragmentaatio, poliittisen kentän fragmentaatio, hallituksen muodostamisen vaikeuden nouseminen. Ja sitten tähän liittyy nämä keskustelut, että pyritään niin kuin miettimään näitä perusteita uudestaan, että maatalouspolitiikka, talouspolitiikka ja niin edelleen.
Niin, no mä itse ehkä puolestaan sitten haastaisin sitä ajatusta, että totta kai on kaikenlaisia puheita Macronilta, Schulzilta, Pikettiltä, mutta ne on kyllä vielä tässä vaiheessa ensisijaisesti puheita. Jos me katsotaan ihan vaikka komission omaakin reformiagendaa suhteessa EMUun, niin kyllä se musta on vielä aika vaatimaton ja aika niin kuin pääpiirteittäin kuitenkin tämän saksalaisen mallin mukaisesti. Pyrkimys on vahva nimenomaan vahvistaa tätä talouskoordinaatiota tai sitten ehkä jonkin verran palauttaa sitten, höllentää ehkä jotain sääntöä tai lisätä ehkä kansallista omistajuutta, mutta sellaiset niin kuin ajatukset siitä, että me luotaisiin euroalueesta joku oma liittovaltionsa, jolla olisi oma, tämä Macronin visio, oma hallinto vaikka, niin eihän ne ole mihinkään etenemässä. Tämä on musta ihan tavallaan toiveajattelua.
Kyllä, eli kyllä niin.
Me ollaan menossa hyvin pienin askelin, jos me ollaan menossa mihinkään. Jos me katsotaan vielä tätä, niin kuin Saksaltahan tuli tässä hallitusneuvottelujen alla tämmöinen 30-sivuinen positiopaperi tästä Saksan demareiden ja kristillisdemokraattien emukannasta, niin sehän on kuitenkin niin kuin tavallaan konkreettisilta askeliltaan hyvin vaatimaton. Siinä on kaksi keskeistä elementtiä. Toinen on tämän EVM, eli Euroopan vakausmekanismin siirtäminen osaksi EU-lainsäädäntöä ja sen kehittäminen tämmöisen niin kuin eurooppalaisen valuuttarahaston suuntaan, mikä on ihan tavallaan järkevä tavoite, koska tämä niin kuin kenenkään intresseissä ei varmaan pitkällä aikavälillä ole muodostaa kansallisen ja EU-tason väliin tämmöistä harmaata aluetta. Ja toinen on sitten tämä niin kuin maltillinen EU-budjetin kasvattaminen, jota sitten voitaisiin käyttää enemmän niin kuin aktiivisempaa rakennepolitiikkaa. Mutta ei siinä niin kuin mitään semmoista niin kuin merkittävää käännettä mielestäni ole vieläkään tapahtunut. Että tämä saksalainen niin kuin vakauskulttuuri, joka on sekä kristillisdemokraattien että sosiaalidemokraattien ikään kuin ajattelutavan ytimessä, niin nähdäkseni sitä ei ole vielä haastettu.
Näin siis sanoo tutkija Timo Miettinen, olet myös projektinjohtajana Helsingin yliopistosta ja Strasbourgin yliopistosta ja Jyväskylästä. Niilo Kauppi, professori myös studiossa, mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Miten te, tässä on nyt näitä visioita tuotu pöytään puolin ja toisin, Saksan ja Ranskan. Jos te mietitte esimerkiksi Suomen asemointia nyt, siis me ollaan asemoiduttu suhteessa niin kuin EU:n tulevaisuuden kehittymiseen tai kehitykseen, niin miten tämä meidän asemointi, miten te näette sen? Onko tämä silleen pitävä vai joudutaanko jonkinlaisiin talkoisiin?
Niin no, jotenkin tuntuu, että kun sä käytit tuossa passiivia ja aktiivista, kehittyminen ja kehittäminen, jotenkin aavistin, että sä epäröit siinä jonkun aikaa, että kumpaa käyttää, niin jotenkin musta tuntuu, että kyllä se on enemmän Suomen näkökulmasta, se on enemmän se kehittyminen enemmän kuin se kehittäminen, että jotenkin tässä ollaan, tuntuu siltä ainakin, että ollaan vähän siinä sivussa ja ehkä Saksan kainalossa katsellaan, että mitä tässä nyt tapahtuu, että ei haluta. Ja sitten
eikö Saksan kainalossa on hyvä olla? Eikö se ajatus meillä on?
No,
niin kuin,
me ollaan totuttu varmaan siihen, mutta siis se, että ja sitten päämäärät on lähinnä tämän tyyppisiä, että ei haluta, että yhteisvastuuta lisätään tai mitään, minkään tyyppisiä kuluja lisätään tai sellaista, että jotenkin puuttuu sellainen kehittämissuunnitelma Suomen puolelta.
Siinä tietysti, jos ajatellaan nyt molempia maita, Saksaa ja Ranskaa, ja kun tässä on niin kuin todettu, että kuitenkin molemmat sitä mieltä, että varmaankin, että kuitenkin tässä on tämä keskeinen akseli, joka ei jouta vielä eteenpäin. Molemmissa maissa on, Saksassa on AfD ja Ranskassa FN. Kuinka paljon nämä vaikuttaa, nämä populistipuolueet, siis ihan kokonaisuudessaan Eurooppa-politiikkaan, siis Saksaan, Ranskaan ja miten sitten, minkälaiseksi sitten muodostuu kokonaisuudessaan Eurooppa-politiikka?
Kyllä se Ranskassahan Front National ja varmasti Saksasta AfD myös, niin se vaikutushan on pysyvä ja se voi olla aika epäsuorakin. Esimerkiksi Ranskassahan se vaikuttaa sillä tavalla, että se vaikuttaa koko oikean siiven, siis poliittisen oikean sektorin politiikkaan. Että siellä on osa maltillisempia oikeistolaisille republikaanipuolueen jäsenet, jotka on valmiit ajamaan tätä Front Nationalin agendaa eteenpäin ja legitimoi sitä agendaa. Että mä luulen, että se vaikutus on tämän tyyppinen. Että sitten jos ajattelee Front Nationali itseään, niin se on nyt hajoamassa tai se on hajonnut. Että siellähän on tämä maltillinen, itse asiassa Le Penin maltillinen linja itse asiassa. Ja sitten tämä Philippon ja kumppaneiden tämä radikaalimpi linja, jossa halutaan palata tavallaan tämän Front Nationalin äärikoistollisen ajatuksen niin kuin lähteille. Että tässä on tämän tyyppistä kehitystä nähtävissä.
No mä näen tämän kahdessa suhteessa. Ensinnäkin on selvää, että ikään kuin Macronin profiloituminen näissä viime vuoden vaaleissa hyvin niin kuin myönteisesti Eurooppaan katsovaksi ehdokkaaksi, niin oli selkeä vastaus tähän Front Nationalin nousuun. Se, että tämän tyyppinen niin kuin kuvasto tai symboliikka nousee Ranskan poliittisessa kentässä, niin on selkeä vastaus myös osittain tähän Front Nationalin nousuun. Toinen on se vaikutus ehkä, miten sitä Saksassa ollaan tarkkailtu, ja mä luulen, että Saksassa kyllä niin kuin jonkin verran pelästyttiin myös tätä Front Nationalin nousua, ja se on ehkä tehnyt Saksan nyt hieman myönteisemmäksi kuitenkin esimerkiksi tietyille euroreformeille. Ja Saksassa nähdään, että Ranskassa tämä niin kuin populismi tai oikeisto, äärioikeistolainen liikehdintä saadaan taitettua, niin se vaatii jonkinlaista vastaantuloa myös Saksan puolelta.
Joo, kyllä joo. Tämä on selvästi havaittavissa ja tähän tietenkin Macron myös laskee tämän varaan, että tämä Front Nationalin ja tämmöisen anti-eurooppalaisen liikkeen kohtalo tavallaan ranskalaisessa politiikassa. Ensi vuonnahan se nähdään sitten taas näissä Euroopan parlamentin vaaleissa, missä perinteisesti Front National on pärjännyt erittäin hyvin johtuen tästä vaalitavasta ja näin poispäin. Niin tämä on tämmöinen jatkuva tavallaan paine, joka tulee sieltä, joka vaikuttaa hyvin monella eri tavalla sekä Ranskassa että Ranskan ulkopuolella, tietenkin Saksa, mutta myös Hollannissa ja muuallakin niin kuin poliitikkojen strategioihin ja myös edesauttaa sitä, että tavallaan nämä jakolinjat niin kuin uudelleen määrittyy.
Joo, kyllä. Timo, ota vielä kommentti tähän, mitä Niilta se kommentoi. Eli miten Suomen linja, miten näet sen Eurooppa-politiikan mahdollisen tulevaisuuteen nähden?
No siis perinteisesti tietysti Suomi on hyvin vahvasti mennyt aina Saksan linjoilla ja se tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että Suomi uskoo tämmöiseen niin kuin sääntöperustaiseen talous- ja rahaliittoon, jossa sitten tämmöisten niin kuin yhteisvastuullisten elementtien osuus olisi mahdollisimman pieni. Ja ehkä se sanotaan niin kuin kipukohta tai ensimmäinen niin kuin sokea piste ehkä Suomen kohdalla on ollut se, että Suomessa musta on huonosti ehkä ymmärretty sitä viimeisen 10 vuoden kehitystä, jossa tämä talous- ja rahaliitto on muuttunut institutionaalisella tasolla hyvin niin kuin vaikeasti hahmotettavaksi. Eli tämän tavallaan hallitusten välisen ja sitten Eurooppa-tason väliin on syntynyt erilaisia mekanismeja, kun lähtien liikkeelle näistä vakausmekanismeista, toisaalta kahdenvälisistä lainoista, erilaisista niin kuin EU-oikeuden ulkopuolella sovituista ratkaisuista, aivan, kuten tämä talousohjaus. Ja se kehitys, mihin Saksassa ollaan nyt herätty, on se, että tätä järjestelmää pitäisi selkeyttää. Esimerkiksi tämä vakausmekanismin siirtäminen sitten EU-oikeuden kehikkoon olisi yksi tämmöinen pyrkimys tässä. Ja esimerkiksi Suomen ainakin alkuperäisessä emokannassa, niin tämä rajattiin täysin mahdollisuuksien ulkopuolelle.
Ja mikä tässä on pointti? Selitä vielä se, että minkä takia tosiaan oltaisiin siirtämässä tänne Eurooppa-oikeuden piiriin ja minkä takia Suomi on ollut vastahankaan?
No tietysti ylipäätänsä se varmaan se niin kuin perimmäinen syy koskee ylipäätänsä, että minkälaiseksi me halutaan rakentaa Euroopan unionin poliittisena järjestelmänä siten, että siinä nämä niin kuin legitimiteetti- tai vastuusuhteet olisi mahdollisimman selkeästi
määritelty.
Että aina kun jossain tehdään päätös, niin voidaan sanoa, että siinä on joku demokraattinen mekanismi taustalla. No kun näitä päätöksiä tehdään hallitusten välisesti ja tämmöisissä niin kuin epävirallisissa instituutioissa, kuten euroryhmässä, jota ei säätele mitkään julkisuusperiaatteet, niin silloin ylipäätänsä kansalaisten niin kuin omistajuus näistä päätöksistä on potentiaalisesti pienempi. Tämä on niin kuin se keskeinen ongelma, jonka komissio on tunnistanut ja joka Saksassa ollaan tunnistettu, mutta jota Suomessa ei olla valmiita tunnistamaan, koska Suomessa halutaan, että Suomella on aina mahdollinen veto-oikeus sitten suhteessa esimerkiksi EVM:n käyttöön.
Joo, Merkel ja Schulzhan Merkel ja Macron tapasivat tammikuussa ja nyt maaliskuussa on seuraava tapaaminen. Uskotteko te, että siinä vaiheessa Saksassa on hallitus jo, saadaanko Saksan hallitus tällä viikolla kasaan?
Ei saada varmastikaan, koska se vaatii vielä tämän SPD:n jäsenäänestyksen,
niin sekin pitää
joka olla. Varmaan ilmeisesti tapahtuu jotenkin tämmöisen, niin kuin, että postitetaan nämä. Nämä äänestyslaput, ja siihen varmasti menee ainakin 2 viikkoa vielä, ennen kuin se voidaan. Nämä hallitusneuvottelut varmaan, siis mun oma arvio on, että ne kyllä saadaan tässä. Musta nämä niin kuin viimeiset kohdat, joista tämä asia kiikastaa, on tosiaan liittyy näihin määräaikaisiin työsuhteisiin sekä sitten tähän terveydenhuollon uudistamiseen. Ne musta tuntuu sellaisilta asioilta, että ne varmaan...
Sisäpolitiikkaa tässä, siis.
Niin, no varmasti sisäpolitiikkaa. Niin. Nämä kaikki kysymykset on ollut sisäpolitiikkaa, mutta jos katsoo sitä listaa, mistä ollaan jo sovittu, niin nämä 2 viimeistä kysymystä varmasti saadaan tässä 2 päivän aikana valmiiksi. Siitä mä en ole ollenkaan, tai sitä en epäile ollenkaan. Mutta sitten, että tässä menee kyllä hetki, että ennen kuin vielä demarit voi hyväksyä tämän tuloksen, ja sitten tietysti pitää neuvotella vielä näistä hallitus niin kuin ministeripaikoista.
Mutta että Eurooppa-politiikasta kuitenkin niin tavallaan on niin kuin syntynyt. Tiedetäänkö me jotain siis siitä, että mikä on Schulzin ja Merkelin jonkinlainen kompromissi Eurooppa-politiikassa?
No me ei ihan tarkkaan vielä tiedetä. Me tiedetään, Schulz itse vetää, näissä neuvotteluissa on 18 alaryhmää, ja Schulz itse vetää tätä Eurooppa-politiikka-alaryhmää. Me ei vielä tiedetä niitä konkreettisia lopputuloksia, mutta mä voisin kuvitella, että se on aika lähellä sitä alkuperäistä niin kuin positiopaperia, jossa tosiaan sitten sitouduttiin maltillisesti siihen, että esimerkiksi yhteisen talletussuojan kehittämiseen, sitten Euroopan valuuttarahaston kehittämiseen, maltilliseen ainakin EU-budjetin kasvattamiseen tai sen pitämiseen auki ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mutta ei siellä mitään niin kuin Euroopan Yhdysvaltoja ei missään tapauksessa ole tulossa. Se on aivan selvää.
Miten niillä uskot, että minkälaista keskustelua tulee olemaan siinä vaiheessa Macron ja Merkelin välillä? Tietysti se voidaan niin kuin nähdä, että Merkel ja Macron tulevat hyvin toimeen keskenään, tai välttämättä, vai tulevatko?
Niin, no ainakin siltä se näyttää, mutta
epäilet vähän ilmiöllisen.
No en mä tiedä siis se, että voi hyvinkin olla, että he tulevat toimeen, mutta toisaalta ehkä he eivät oikein ole päässeet vielä semmoiseen yhteistyöhön, että he voisivat olla eri mieltä, tai semmoiseen niin kuin vuorovaikutukseen, että he voisivat olla eri mieltä, mutta siis se,
no mutta kun vaan katsoo näitä Macronin ulostuloja edelleenkin, vähän sama jumppaamista Macronin ulostuloja ja sitä, mikä Saksan linja, niin jotenkin pakostihan siitä tulee erimielisyyksiä, jos molemmat pitää linjoistaan kiinni.
Niin, mutta siis se, että Macron ihan niin se tavallaan, jos katsoo sitä, että mitä hän on nyt yrittänyt tehdä tästä sen jälkeen Eurooppa-politiikassa sen jälkeen, kun hänet valittiin jo kampanjan aikana, että hänhän pyrkii tavallaan politisoimaan Eurooppa-politiikkaa.
Okay.
Hän pyrkii luomaan tämmöisiä uusia poliittisia valtaresursseja niin kuin jossain mielessä. Esimerkiksi tämä ehdotus, että luodaan tällaisia transnationaalisia listoja Euroopan parlamentin vaaleihin, niin sehän on pyrkimys politisoida nämä vaalit.
Niin, että tänne voisi tulla ranskainen poliitikko puhumaan tai suomalainen poliitikko,
no,
voisi mennä Ranskaan vaikka puhumaan.
Miksei, kyllä. Ihan
siis vaalien alla.
Ihan hyvin voisi mennä, miksei, tai kandidaatti tai ehdokas voisi mennä ihan hyvin. Mutta siis hän pyrkii politisoimaan, eli hän pyrkii siirtämään tavallaan näitä perinteisiä niin kuin maamerkkejä, politiikan, Euroopan politiikan maamerkkejä tavallaan tämmöisillä ehdotuksilla. Niitä on muitakin tietenkin turvallisuuspolitiikassa ja näin edespäin. Että hän pyrkii, että tietenkin tämä, että sitten voidaan sanoa, että no ei tämä varmasti mene läpi. No me ei tiedetä vielä, että joskushan politiikassa tapahtuu sillä tavalla, että asiat, jotka on hyvin epätodennäköisiä, ne onnistuu, niin kuin hänen valitansa viime vuonna presidentiksi esimerkiksi. Että kaiken näköistä voi tapahtua ja itse asiassa asiat voi muuttua aika nopeastikin. Jos ajattelee tätä transnationaalista listaa tai sitä ajatusta, niin sehän olisi varsinainen vallankumous. Koska se politisoisi ja se myös denationalisoisi tavallaan näitä vaaleja.
Eurooppa-politiikka. Kyllä.
Eurooppa-politiikka. Eurovaaleja. Ja sehän tavallaan niin kuin myös sitten, jos ajattelee sitä Eurooppa- tai meppiä tai europarlamentaarikkoa, niin sehän tekisi europarlamentaarikosta enemmän europarlamentaarikon tämmöisen niin kuin kansallisesti valitun poliitikon, joka sitten jatkaa niin kuin sitä kansallista uraansa niin kuin tähän asti niin kuin yleensä on. Mutta siis se, että on ehdotuksia ja sitten tuohon että ja tälle ajatukselle itse asiassa hän on saanut jo Italian, Espanjan, Portugalin tuen, siis tämä oli transcendentalistit listat ajatukselle, että ei tämä niin kuin täysin mahdotonta ole myöskään. Se voi olla, että se ei nyt toteudu ensi vuonna, siis vuonna 2019, mutta 2024 mahdollisesti.
Okei, tässä on mielenkiintoista. Seurataan, katsotaan missä vaiheessa Saksaan saadaan hallitus kasaan ja siitä sitten mihin suuntaan Eurooppa-politiikka tänä vuonna kehittyy. Näistä eurovaalien yhteislistoista, jotka liittyy siis itse asiassa Brexitin jälkeisiin, siis brittien 73 paikkaan, niin niistäkin voidaan puhua itse asiassa tämän viikon torstaina Eurooppa-radio luvassa. Näistä listoista on käyty myös kriittistä keskustelua. Mutta kiitoksia tästä tämänkertaisesta, Niilo ja Timo.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.